Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
30 жнівня сёння у Довіны дапамогі Алімпій і канапісец. Некалькі слоў будзе таксама пра абортніцтва. Дымак, заставайцеся. На ўдовін двор хоць трэску кінь, казалі нашыя продкі. У гэты дзень было правілам пайсці на ўдовін двор і спытаць, ці не трэба чым дапамагчы. Не забывалі аб хатах, дзе гаспадара не было. Першага святога іканапісца, вялебнага Алімпія, у народзе назвалі Ліпіем. Гэта таму, што пісаў ён абліччы святых на ліпавых дошках, фарбамі, замяшанымі на макавым алеі. У нябыт адыходзіць старадаўняя традыцыя, культура, што фармавалася ў Беларусі тысячагоддзямі. Сёння ад дзядоў усё часцей чуеш, да пасекчы бы гэтую калоду на дровы. А ў той самы час мясцовыя музеі не маюць нават якой-небудзь адной калоды ў сваёй экспазіцыі. Адпаведна, не будзе што дэманстраваць дзецям, прадметам вучэння для якіх стануць каляровыя малюнкі, а не жывая гісторыя беларускага бортніцтва, да якой яны ўжо ніколі не змогуць дакрануцца. Тым не менш, бортныя калоды яшчэ можна дзе-нідзе пабачыць. На абшарах было Вялікага княства літоўскага бортная справа сканала не паўсюль. На ўкраінскім Палесі, на самай мяжы з Беларусю, у палескім заказніку, месціцца цэнтр ўкраінскага калоднага бортніцтва. Тут акурат у лесе на дрэвах стаяць сотні вулікаў. Згодна меркаванню многіх экспертаў, гэты від пчалярства ў нашых паўднёвых суседзяў мае добрыя перспектывы, не адстаюць і палякі. Стартавыя мажлівасці на Беларусі нашмат лепшыя, чым у Польшчы. У нас захаваліся людзі, якія памятаюць тэхналогіі працэсу, што разам з сабраным за апошнія два стагоддзі навукова-этнаграфічным матэрыялам дазволіць нават не адрадзіць, а надаць рэанімацыйны штуршок беларускаму бортніцтву, а ўкупе з эканамічнай зацікаўленасцю і зграбнасцю нашых неабортнікаў можа прынесці някепскі эканамічны эфект. Мак – старажытная культурная расліна, адмысловыя якасці якой з цягам часу набылі міфалагізаваны сэнс. Гэта найперш яго наркатычныя ўласцівасці і пладавітасць. Міфапаэтычная традыцыя, перадусім, падкрэслівае опіумныя ўласцівасці мака. І як вынік гэтага, яго стасоўнасць са сном, смерцю ды агнём. Мак, як адзін з цэнтральных атрыбутаў, задзейнічаны ў рытуалах выклікання дажджу, калі маленькія дзеці клалі яго ў ваду і калацілі кіёчкамі. Множнасць мака абумовіла выкарыстанне яго ў якасці абярэга, ім абсыпалі магілы, клалі ў чаравікі нявесці. Множнасць зярнят мака і яго асаблівы сакральны статус адбыліся таксама ў рытуалах прадукавальнай скіраванасці і ў народнай медыцыне. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.